Līdzinējais Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir guvis pārliecinošu uzvaru otrajā vēlēšanu kārtā.
Merci!
Par viņu balsis atdeva nedaudz vairāk nekā 58% vēlētāju.
Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi, non pour soutenir les idées que je porte.
Es zinu, ka daudzi ir balsojuši par mani nevis tādēļ, ka viņi atbalsta manas idejas, bet lai bloķētu galēji labējos. Es gribu pateikties šiem cilvēkiem un pateikt, ka es apzinos, kādu atbildību man tas uzliek tuvākajos gados. Esmu sargs viņu pienākuma apziņai, viņu piederībai republikai un viņu cieņai pret atšķirīgām nostājām, kas tika izteiktas aizvadītajās nedēļās.
Macrons solīja, ka nākamie 5 gadi nebūs līdzinējās politikas turpinājums. Tā vietā viņš mēģināšot atrast veidu, kā konsultēties ar Francijas iedzīvotājiem un ņemt vērā viņu raizes un bažas. It sevišķi tas skar jauniešus, kuri masveidā atteicās piedalīties otrajā vēlēšanu kārtā, jo negribēja balsot ne par vienu no kandidātiem. Galēja labējā politiķa Marine Le Pen, kura trešo reizi kandidēja prezidenta vēlēšanās, saņēma līdz šim augstāko rezultātu – 41%. Viņa to nosauca par uzvaru un solīja aktīvi strādāt opozīcijā.
Le résultat ce soir représente en lui-même une éclatante victoire.
Šī vakara rezultāts ir pārliecinoša uzvara. Miljoniem līdzpilsoņu ir izvēlējušies mūsu kustību un pārmaiņas. Tādēļ es vēlos izteikt visdziļāko pateicību visiem tiem, kuri uzticēja mani savas balsis pirmajā kārtā, un arī tiem miljoniem cilvēku, kuri pievienojās otrajā. Es baidos, ka nākamajos 5 gados netiks pārtraukta nicinoša un brutāla rīcība, kas bija raksturīga līdz šim, un ka Emmanuels Macrons nedarīs neko, lai aizlāpītu plaisas, kas šķeļ mūsu sabiedrību un liek mūsu tautiešiem ciest.
Gan Le Pen, gan galēji kreisais politiķis Jean-Luc Mélenchon tagad lielāko uzmanību pievērsīs jūnijā gaidāmajām parlamenta vēlēšanām. Mélenchon sacīja, ka Macrons ir ievēlēts ar vismazāko balsu skaitu 5. Republikas vēsturē.
Sa monarchie présidentielle survit par défaut et sous la contrainte.
Mūsu prezidentālā monarhija turpina pastāvēt ierobežotās izvēles dēļ. Tā peld okeānā, ko veido tukši un sabojāti biļeteni, kā arī neatnākušo vēlētāju balsis.
De bulletin blanc et nul.
Galēji kreisais politiķis cer, ka, lai izteiktu savu neapmierinātību ar prezidenta vēlēšanu iznākumu, jaunieši varētu aktīvāk balsot parlamenta vēlēšanās un padarīt viņu par valdības vadītāju. Jāpiebilst, ka pēc rezultātu paziņošanas vairākās Francijas pilsētās izcēlās protesti. Artsams Konahovs, Latvijas Radio, Parīzē.